En svo ég spyrir nú meira um hérna um svona sögur. Heyrðu nokkuð tíma söguna Fóu Feykiró?
Já, ég veit hann í þjóðsögunum.
Já, þú bara sé hann á prenti.
Já, já, já.
En söguna af Ásusigni og Helgu og Músonum 12?
Nei, ég hef aldrei hýrt hana. Er hún til í þjóðsögunum?
Nei, hún ekki til í þjóðsögunum. Nei, nei.
Ég hef aldrei hýrt hana.
Nei. Já, já. Og ég var nokkuð að spyrja þau þulur þannig daginn. Heyrðu nokkuð tíma Þórnaldar þulu?
Já, ég heyrði hana, það sagði mér stúlkan að ég lærði hana aldrei. Það var löng þula.
Já, byrjaði svona hlýði með fræði mínu.
Ha?
Hún byrjaði svona, held ég, kannast nokkuð við það, hlýði með fræði mínu.
Já, já, hún byrjaði þannig. Því miður var ég svo, nei, kem nú af mig.